mēs kā pilsētas doma no savas puses piešķirsim 500 eiro, tie ir 10 mēnešu norisē treniņu procesam katram audzēknim, kurš šobrīd ir uzsācis pie mums. Jūrmalā tie ir 35 audzēkni, kas ir deklarēti Jūrmalā. Pati personīgi vakar arī apzvanīju Hokeja federāciju. Viņi norādīja telefonu sarunā, ka jūnijas un jūlijas ir tie mēneši, kad sportisti var pāriet no klubu uz klubu vai no biedrības. Šī gadījumā jums nav klubs. Viņu nosacījumos mēs esam kā biedri. Mēs arī saprotam, ka mēs katram no šiem audzēkņiem pēc vecuma grupas, tur ir atšķirīgas izmaksas, tās mēs arī seksim.